Qoranii qawwee qabxa naannoo Benishaangul Gumuzitti dhufee jedhani kale Wallagga baha aanaa harolimmuu ollaa daangee keessatti lolee namijjeese kan ammoo madeesse. Warri kunin manneen aga 60tti dhiyaatan gubee barbadeessee jedhan gara qophii namoo san deebise.
Godinaa Wallagga baha aanaa harolimmuu ganda daangee keessatti haleellaa kaleessa raawwatame jedhame kan ilaalchise jiraattotan dubbise keessa tokko kana jedhan.
Ummata Benishaangul Gumuz nuti ummata jenna egaa yaa'u bakka lakkaa'ama isaatii hawaasa keenya akkuma jireenya isaa bakka qonnaa isaa irratti turkiin irratti baranii hawaasa keenya wararanii hawaasa keenya argamanii.
Daangaa ce'anii jechuudha kun.
Daangaa Oromiyaa keessa galaniiti waraana kan isaan irratti barani qonnaan bulaama keenya irratti qonnaan bulaama waa tokko hin qabne harka duwwaa bakka oomisha isaa jiraatu qonnaan bulaama keenya irratti jechuudha.
Lolli haaraan ka'ee jira moo akkasumatti dhufanii weeraramoo akkamitti kun kan uumame?
Lolli uumame hin jiru maalti lola qonnaan bulaadha kan keenya qonnaan bulaa harka duwwaadha fawaa qabu hin jiru qonnaan bulaa harka duwwaa irratti. Bakka oomisha isaa bakka boqqoolloo isaa bakka inni bishingaa boqqoolloo eeggatu irratti waraanni kan irratti banan qonnaan bulaa keenya irratti waraana bananii qonnaan bulaa keenya ajjeesanii qonnaan bulaa kassaa duunaa kan jedhamu qonnaan bulaa birruu waajjiraa kan jedhamu immoo luka kana rukutamee amma hospitaala gidda galee jira gidda yaala hospitaala galeeti kan jiru.
Rasaasaan rukutamanii namoonni kun lamaanuu?
Rasaasaan kan isaan rukutaman rasaasaan kan rukutaman biyya poolisii Benishaangul Gumuz.
Achi booda maaltu ta'e attamitti qabbanaa'e?
Eeggasiigaa namni hin baqatee namni hin himti naannoo jiru hin baqatee naannoo nama jirutti baqateeti kan ta'e qonnaan bulaa Angaffaa Adunaa jedhamu kun waan raawwanni isaa kan raawwatame.
Haleellaa raawwatameef miidhaa dhaqqabe jedhamu kana ilaalchise aangawoota mootummaarraa deebi'e argachuuf bulchaa aanaa Haroolimmuu obbo Gaaromaa Tolasaatti bilbileen ture. Akkana jechuun naaf ibsan.
Ganda daangee keessa bakka mi'ootu jiran kaleessa akkuma amma jiran hidhatanii galanii kaleessa uummata keenyatti miidhanii tokko kaneessaadha kan keenya keessa galanii. Nama tokkoon ajjeesan akkuma amma ibsanii namni tokko hin madaa'e isa duwwaa miti amma achitti mana qonnaan bulaa gara 58 kan gubate manni waldaa gubateera manni barumsaa tokko hanga 4 jiru bakka mi'ootu jedhamu kanuma keenya keessatti dhufanii gubaniiru.
Kun aanaa dhuma keessan keessatti jechuudha?
Aanaa keenya ganda daangee jedhamu keessatti.
Akkamitti ta'e kun?
Kunigaa kan ta'e isaan achuma qindaa'anii dhufanii jechaadha. Amma qaamni kunis qaama qonnaan bulaatu hin ta'in qaama hidhatee bobba'eedha. Kan jedhamu amma midhiisaan achitti argaa turan qaama hidhatee bobba'eeti daangaa yookiin ta'in keenya keessa galanii jechaadha. Kiloomeetirii dheeraa achitti. Tarkaanfii fudhatan jechaadha meeshaa qeesaa keessa jiru keessatti qaama hidhatee jirudha qaamuma poolisii isaaniitti jedhani qaama liyyuu haayilii isaanii qaama hidhatee jirudhaadha achitti amma kan jiru malee qonnaan bulaa isaanii.
Odeeffannoo kana eenyurraa argattan?
Qaamumti keenya sarraachi olle kana qulqulleessuudha si amma namni jedhamu nuumtu bakka kanatti argamee jechaadha qaamni keenya dhaqe kanaaf achumarraa arganne jechaadha.
Namni du'e kun qonnaan bulaadha moo milishaadha moo?
Qonnaan bulaadha naannoo sanaati. Bakkuma nama isin hin jedhu sana manni isaanii illee achidha.
Asaffaa Dulaa kan jedhamu.
Fayyadu.
Dhimmi kun deddeebi'ee ta'eera torban darbe keessas waanuma akkasiitu dhaga'amaa ture qaama godinaa Wallagga baha akkasumas immoo bulchisa naannoo Oromiyaatti iyyannaan dhiyeeffattan jira gama sanaan waan jedhame maalti jira?
Qaama olii fi dabarsine irraa akkuma isin ammattan qaamni olii kan godinaa isin beeku gubbaattis akka darbu ta'aniira. Kanaaf egaa mootummaan amma gidduu galee akka inni irratti hojjetutti amma hubannoo inni qabnuti qaama gidduu galee naannoo lama walitti dhufanii hojjetaa jirutti kan beekni yeroo gabaabaa keessatti dubbichi sirraa kan jedhu kan isaan nu kaasaa turan.
Amma qabbanaa'e moo arra maaltu jira?
Arrallee akkuma sana amma dhufanii manallee gubaa oolanii arrallee hin qabbanoone mana gubaa turan arrumallee dhufanii uummanni qeedhaa buqqa'ee dhangaa isaa guuree horii isaa guuree. Iddoo isaarraa ka'ee amma isa bira oolamee amma kan dhufamu iyyuu mataan isa.
Uummanni manni irraa gubate kun amma eessa jira?
Amma naannooma sana jira. Naannooma sana gara baddaatti hintiqee qeema namaa keessa manuma namaatti gaggalee jirachaadha. Amma kan manni galaa gubate.
Namoonni ammaan dura buqqaanis aanaa keessan keessa hedduudha ka jedhudha ka dubbatamaa ture. Meeqa ta'u namoonni buqqaanii aanaa keessan keessa jiran obbo Gaaroma?
Walumaa galatti hanga irraatti buqqee kan jedhamu hanga 1,500 irra ga'ee jira.
Eessa jiru namoonni kun?
Buufata bananii buufata adda addaa irra jiru jechaadha amma kun. Kan mana namaatti gaggalanii jechaadha amma kan jirani.
Gargaarsi gama mootummaatiin dhaqqabe jira agammaatti?
Gargaarsi marrab de fera o manis de gerat de karata gel kabati kamar sa de ko tumrame kamar sa la mam motum manga shu gel kabira sal aru malle gala de ne de
waye na ge nya garwa malle furmata nargane
e na ge nya wajin ga amma motum mani timariya ta gira da malle amma warla nargane amma ero ga baba ke fetti gari salar ga ta tanje amma motum marra ka bin ni kan ni fode kan ni kan
obbo garuma tolasa bulcha ana harolimu ibsana ken ni tanif guddan singala tom sadda dhaggeeffattoota keenya aanaa aroolimmuu ganda dangee keessa taleellaa humnoota Benishaangul Gumuziin geggeessame jedhamu kana ilaalchise aangawoota Benishaangul Gumuzirraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin goona irraaf hin milkoofne akkuma argannetti ka dhiyeessinu ta'us hin beeksisna. Arraaf kanumaan hin xumura ani namoo daandiiti.